Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Game Theory: A Non-Technical Introduction, karya Morton D. Davis, adalah buku pengantar teori permainan yang ditulis untuk pembaca yang ingin memahami strategi tanpa harus masuk terlalu jauh ke matematika formal. Buku ini berada dalam ranah matematika terapan, ekonomi, dan ilmu sosial, tetapi gaya penyajiannya sengaja dibuat ramah bagi pembaca umum. Davis menjelaskan bagaimana keputusan seseorang sering bergantung pada keputusan orang lain, sehingga hasil akhir tidak bisa dipahami hanya dari pilihan individu secara terpisah. Dia membahas permainan dua orang dengan jumlah nol, permainan dua orang dengan jumlah tidak nol, teori utilitas, serta permainan dengan banyak peserta. Tujuan utamanya bukan membuat pembaca menjadi ahli teknis, melainkan memberi kerangka berpikir yang jelas untuk membaca situasi kompetitif dan kooperatif. Karena itu, buku ini cocok sebagai pintu masuk bagi mahasiswa, profesional, atau pembaca mandiri yang ingin memahami logika dasar di balik keputusan strategis dalam ekonomi politik, biologi, dan pemungutan suara. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dasar teori permainan sebagai cara membaca keputusan yang saling bergantung. Bagian awal buku ini memperkenalkan gagasan inti teori permainan, yaitu bahwa hasil suatu keputusan sering ditentukan oleh interaksi beberapa pihak, bukan oleh satu pihak saja. Davis mengajak pembaca melihat permainan sebagai model sederhana dari situasi nyata, tempat setiap pemain memiliki pilihan, kepentingan, dan harapan tentang tindakan pihak lain. Pendekatan ini penting karena banyak masalah sosial dan ekonomi tidak bisa dijelaskan dengan asumsi bahwa setiap orang bertindak dalam ruang kosong. Dalam persaingan bisnis, negosiasi politik, atau konflik sehari-hari, pilihan yang tampak rasional dapat berubah nilainya ketika lawan mengambil langkah berbeda. Davis tidak memulai dengan simbol rumit, melainkan dengan cara berpikir. Pembaca diarahkan untuk membedakan antara strategi, hasil, dan pembayaran, sehingga struktur masalah menjadi lebih terlihat. Nilai buku ini terletak pada kemampuannya membuat teori permainan terasa seperti alat analisis, bukan sekadar cabang matematika. Dengan kerangka ini, pembaca dapat memahami mengapa intuisi sering gagal ketika situasi melibatkan antisipasi, ancaman, kerjasama, atau kepentingan yang berlawanan. Kedua, permainan dua orang jumlah nol dan logika keseimbangan dalam konflik murni, salah satu pembahasan utama Davis adalah permainan dua orang dengan jumlah nol, yaitu situasi ketika keuntungan satu pihak sama dengan kerugian pihak lain. Model ini berguna untuk memahami konflik murni, seperti persaingan langsung di mana tidak ada ruang bagi kedua pihak untuk sama-sama menang. Davis menjelaskan konsep titik keseimbangan dan pemilihan strategi dengan cara yang menekankan intuisi. Dalam permainan semacam ini, pemain tidak hanya bertanya apa pilihan terbaik bagi dirinya, tetapi juga apa yang akan terjadi jika lawan memilih respons paling merugikan. Dari sini muncul gagasan kehati-hatian strategis, yaitu memilih langkah yang tetap masuk akal ketika lawan juga berpikir rasional. Pembahasan ini memperkenalkan pembaca pada dasar pemikiran minimax tanpa membebani mereka dengan pembuktian matematis yang berat. Keunggulan bagian ini adalah keteraturannya. Davis menunjukkan bahwa konflik tidak selalu kacau karena ada pola yang dapat dianalisis. Namun ia juga memperlihatkan bahwa pola itu bergantung pada asumsi yang jelas, terutama tentang tujuan pemain dan informasi yang tersedia. Ketiga, teori utilitas untuk memahami nilai, risiko, dan pilihan rasional. Davis memasukkan teori utilitas karena teori permainan membutuhkan cara untuk membandingkan hasil yang berbeda. Dalam kehidupan nyata, hasil tidak selalu dapat diukur hanya dengan uang atau kemenangan langsung. Dua orang bisa menerima hasil yang sama secara materi, tetapi menilainya berbeda karena risiko, preferensi, atau tujuan pribadi. Teori utilitas membantu menjelaskan bagaimana nilai subjektif dapat dimasukkan ke dalam analisis strategis. Dengan demikian, pembaca belajar bahwa rasionalitas tidak berarti semua orang menginginkan hal yang identik. Rasionalitas berarti seseorang memilih secara konsisten berdasarkan penilaian terhadap hasil yang mungkin terjadi. Bagian ini penting karena menjembatani model permainan dengan keputusan nyata. Tanpa utilitas, teori permainan mudah terlihat terlalu kaku, seolah semua pemain selalu mengejar keuntungan yang sama. Davis menunjukkan bahwa memahami preferensi adalah bagian dari memahami strategi. Penjelasan ini juga membantu pembaca melihat mengapa keputusan di bawah ketidakpastian dapat tampak aneh dari luar, tetapi tetap masuk akal jika nilai yang digunakan pemain berbeda dari perkiraan pengamat. Keempat, permainan jumlah tidak nol dan ketegangan antara persaingan serta kerjasama. Setelah membahas konflik murni, The Piece beralih ke permainan dua orang dengan jumlah tidak nol. Di sini, hubungan antar pemain menjadi lebih rumit, karena keuntungan satu pihak tidak selalu berarti kerugian pihak lain. Ada situasi ketika kedua pihak bisa memperoleh hasil baik, sama-sama rugi, atau salah satu pihak menang lebih besar tanpa sepenuhnya menghancurkan pihak lain. Bagian ini menunjukkan mengapa banyak interaksi sosial tidak bisa dipahami hanya sebagai pertarungan. Negosiasi, perjanjian, koalisi kecil, dan keputusan bersama sering berisi campuran kepentingan yang sejalan dan bertentangan. Davis membantu pembaca mengenali bahwa masalah strategis muncul bukan hanya ketika orang bermusuhan, tetapi juga ketika mereka mungkin bekerja sama, namun tidak sepenuhnya saling percaya. Ini membuat teori permainan relevan untuk politik, ekonomi, dan hubungan sosial. Nilai analitisnya ada pada penjelasan bahwa hasil terbaik secara kolektif belum tentu dipilih oleh individu, terutama jika setiap pihak khawatir pihak lain akan mengambil keuntungan. Dengan cara ini, buku memperluas pemahaman pembaca dari konflik sederhana menuju interaksi yang lebih realistis. Terakhir, permainan banyak peserta, pemungutan suara, dan aplikasi di luar ekonomi, Davis juga memperluas pembahasan ke permainan dengan banyak peserta yang membuat analisis menjadi lebih kompleks daripada permainan dua orang. Ketika jumlah pemain bertambah, muncul persoalan baru seperti pembentukan kelompok, pergeseran kepentingan, dan kemungkinan hasil yang tidak stabil. Pembaca diajak melihat bahwa keputusan kolektif sering memiliki struktur strategis yang berbeda dari duel langsung. Salah satu wilayah yang disinggung adalah pemungutan suara, karena aturan memilih dapat memengaruhi hasil akhir dan memberi insentif bagi peserta untuk bertindak secara strategis. Buku ini juga dikenal menyentuh penerapan teori permainan pada biologi, terutama sebagai cara memahami interaksi yang menyerupai persaingan atau adaptasi. Pembahasan ini penting karena menunjukkan bahwa teori permainan bukan hanya alat ekonomi. Ia dapat dipakai untuk membaca sistem yang lebih luas, selama ada pelaku, pilihan, dan konsekuensi yang saling memengaruhi. Walaupun buku ini bukan survei modern atas semua perkembangan terbaru, perluasan ke banyak peserta dan aplikasi lintas bidang membuat pembaca memahami daya jangkau teori permainan secara lebih konkret. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh orang yang ingin memahami teori permainan dari sisi gagasan, bukan dari sisi teknik matematis yang berat. Mahasiswa ekonomi, matematika terapan, ilmu politik, sosiologi, atau filsafat keputusan dapat menggunakannya sebagai pengantar sebelum membaca teks yang lebih formal. Pembaca umum juga dapat memperoleh manfaat, terutama jika tertarik pada cara orang membuat keputusan ketika pilihan mereka dipengaruhi oleh tindakan orang lain. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan mengenali struktur konflik, kerjasama, risiko, dan insentif dalam situasi nyata. Manfaat intelektualnya adalah memberi bahasa yang lebih rapi untuk membicarakan strategi, keseimbangan, utilitas, dan keputusan kolektif. Dibandingkan buku teori permainan yang sangat teknis, karya Davis menonjol karena penjelasannya berusaha menjaga hubungan antara model dan intuisi pembaca. Dibandingkan pengantar yang terlalu populer, buku ini tetap mempertahankan cakupan konsep yang cukup serius, termasuk permainan jumlah nol, jumlah tidak nol, teori utilitas, dan permainan banyak peserta. Keterbatasannya, buku ini berasal dari tradisi yang lebih lama, sehingga tidak dimaksudkan sebagai panduan lengkap perkembangan terbaru. Namun justru sebagai pengantar klasik yang ringkas dan terstruktur. Ia tetap berguna bagi pembaca yang membutuhkan dasar kuat sebelum masuk ke literatur teori permainan yang lebih modern. Jika Anda ingin mendukung Morton D. Davis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.